χρόνια πολλά και χρόνια καλά. Κάθε μέρα πρέπει να παίρνουμε την υγεία στα χέρια μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Η Εύα Ντελιδάκη στο μικρόφωνο και ο Νίκος Σωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου μας. Καλύτερα να λυγίζεις παρά να σπάς, λέει μια σκοτσέζικη παροιμία. Η κάθε αλλαγή είναι μια γένα και ένα θάνατος ταυτόχρονα. Ένα καινούριο και άγνωστο κομμάτι θα βγει στην επιφάνεια και ένα γνώριμο και οικείο μπορεί να χαθεί για πάντα. Μια φορά λοιπόν και έναν καιρό ένας θαλασσινός βάτραχος επισκέφθηκε ένα πηγαδίσιο βάτραχο. Ο θαλασσινός μας ένιωσε μεγάλη κατάθλιψη από τη σκοτεινή, περιορισμένη, ψυχρή και γεμάτη άσχημες μυρωδιές κατοικία του άλλου βάτραχου μέσα στο πηγάδι. Μίλησε στο φίλο του για τους ολάνοιχτους χώρους και για το φωτεινό δροσερό περίγυρο της θάλασσας. Όμως ο πηγαδίσιος δεν μπορούσε να πιστέψει σε μια τόσο φανταστική ιστορία. Γι' αυτόν η ζωή δεν θα μπορούσε να προσφέρει τίποτα περισσότερο από όσα διέθετε το πηγάδι. Και έτσι αποφάσισε να μην μπει καν στον κόπο να βγει έξω από το πηγάδι του. Και έμεινε εκεί, μέχρι να πεθάνει από μοναξιά και ασιτία. Γιατί άραγε εμείς οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε, ενώ λέμε ότι θέλουμε? Ίσως μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες και μαρτύρια του σύγχρονου ανθρώπου είναι η διαδικασία της αλλαγής. Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να βασανίζονται και να μην αλλάζουν παρά να βασανιστούν για να αλλάξουν. Αφού και στις δύο περιπτώσεις την ταλαιπωρία δεν την αποφεύγουμε, γιατί άραγε προτιμούμε την πρώτη περίπτωση? Τώρα να αλλάξουμε, να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους ανεξαιρέτως. Είναι η σχέση που έχουμε με το φαγητό μας, με τη διατροφή μας. Ποια είναι τα συναισθήματα που έχουμε τη στιγμή που θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι? Γιατί υπάρχει μια σχέση περίεργη που μας κάνει πολλές φορές να υποφέρουμε και να γινόμαστε ένα ακορντεόν? Άλλοτε να χάνουμε βάρος, άλλοτε να βάζουμε βάρος. Πώς μπορούμε αυτό το μαστίγωμα να το αποφύγουμε? Λοιπόν, σήμερα έχουμε στο στούντιο δύο εξαίρετους ανθρώπους. Μία επιστήμονα βιολόγο, διατροφολόγο από την ιατρική σχολή και ψυχοθεραπεύτρια ταυτόχρονα, ειδικευμένη στη σωματική ψυχοθεραπεία και τη θεραπευτική ύπνωση. Είναι η Αντιγόνη Ωρεοπούλου. Μία εξαίρετη φίλη, εξαίρετη επιστήμονα, και πραγματικά σήμερα είπαμε να συνδυάσουμε με έναν εξίσου σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι γιατρός, αλλά είναι περίεργο βέβαια, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός και διδάκτορ στη σχολή χημικών μηχανικών, αλλά τα τελευταία χρόνια ερευνά συστηματικά και συγγράφει θέματα υγείας και διατροφής. Και έτσι έβγαλε μια πάρα πολύ ωραία έκδοση με το θέμα Ιπποκράτειος διατροφή. Και θέλουμε να μάθουμε αυτή την πρόταση της Ιπποκράτειου διατροφής, πού στηρίζεται και πώς μπορούμε και εμείς να την υιοθετήσουμε, αν είναι εύκολη ή δύσκολη, αλλά το κυριότερο αν είναι θεραπευτική. Γιατί η δύναμη των τροφών είναι μεγάλη. Κύριε Ωρεοπούλου, Αντιγόνη μου.
Εύα μου.
Ποια είναι η σχέση λοιπόν που έχουμε με το σώμα μας? Τι είναι αυτό που μας τροφοδοτεί με τόσα ποικίλα συναισθήματα όταν τρώμε, ακόμη και ενοχής?
Καταρχήν, μετά τον Οβελία είναι και η κατάλληλη εκπομπή αυτή, για να δούμε πώς θα πενοχοποιηθούμε από όλο το κοκορέτσι που έχουμε φάει την προηγούμενη ημέρα. Καταρχήν, η σχέση με το σώμα μας έχει καταλήξει να είναι βασανιστική. Είναι μια δύσκολη σχέση, γιατί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες το φαγητό και η σχέση μαζί του έχει γίνει μόδα. Αν παρακολουθήσουμε τις δίαιτες, έτσι όπως έχουν βγει οι δίαιτες, υπάρχει δίαιτα Atkins, μετά έχει βγει άλλη δίαιτα, φρουτοφαγική ή οποιαδήποτε, ο κόσμος απλώς πιστεύει ότι θα βρει ένα θαύμα. Αλλά για μένα το δύσκολο είναι ότι έχουμε ξεχάσει να ακούμε το σώμα μας. Ακούμε όλους τους άλλους εκτός από το σώμα μας. Mm-hmm. Τι μας λέει, τι θέλει, τι επιθυμεί. Και μιλάμε για ένα σώμα που έχει ακριβώς τους ίδιους μηχανισμούς εδώ και 4.000 χρόνια.
Ναι, αλλά το σώμα, κάποιος θα σου απαντήσει, εμένα μου λέει το σώμα μου, λέμε τώρα, να φάω γλυκό τώρα ή να διάσω μια ολόκληρη πίτσα με 10 κομμάτια, λέμε τώρα. Αυτή είναι η σοφία του σώματός μου ή την έχουμε χαλάσει?
Την έχουμε χαλάσει, γιατί άλλο η πείνα και άλλο η βουλιμία. Η πείνα, η απλή πείνα, πεινάω για να συντηρηθώ, για να μπορεί το σώμα μου να φτιάξει αυτά τα οποία χρειάζεται για να είναι υγιές και λαμπερό, σημαίνει ότι τρώω λίγο, δεν χρειάζεται να φάω πολύ και συνήθως είναι και πολύ συγκεκριμένες οι τροφές που ζητάμε όταν πεινάμε. Για παράδειγμα, σε όλους θα έχει τύχει να πούμε, αχ, να είχα τώρα ένα πιάτο φακές. Mm-hmm. Και μπορεί να είναι τελείως έξω από τις διατροφικές μας συνήθειες αυτό που ζητάμε. Αλλά παρόλα αυτά εκείνη την ώρα το σώμα μας στέλνει ένα μήνυμα. Ζητάει φακές. Από την άλλη πλευρά η βουλιμία είναι όταν ανοίγουμε το ψυγείο ή το ντουλάπι της κουζίνας και λέμε κάτι θέλω να τσιμπήσω αλλά δεν ξέρω τι. Και από εκεί και πέρα το ένα πιάτο τεράστιο πίτσα ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει και με τα συναισθήματά μας. Γιατί το φαγητό με τις ουσίες που έχουν μπορούν να κατευνάσουν τη δική μας συναισθηματική φουρτούνα.
Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν είναι κλασικό το παράδειγμα, όταν βρισκόμαστε σε χαρά ή σε λύπη, καταφεύγουμε πάρα πολλές φορές ή στο να μην τρώμε καθόλου ή στο να τρώμε πολύ.
Καταρχάς, όταν στενοχωριόμαστε, το σύστημά μας, το ίδιο μας το σώμα, κλείνει όλους τους μηχανισμούς. Το φυσιολογικό είναι όταν στενοχωριόμαστε να μην πεινάμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Τώρα, στη χαρά επίσης, επειδή είμαστε Έλληνες και γύρω από ένα τραπέζι γιορτάζουμε, κλαίμε, χαιρόμαστε, κάνουμε όλες τις δραστηριότητες ή τουλάχιστον έτσι είχαμε μάθει να τις κάνουμε, το φαγητό έχει αποκτήσει και μία άλλη έννοια. Είναι η παρέα, είναι η παρηγοριά, είναι η έξοδος, είναι πολλά άλλα πράγματα και ίσως αυτά χρειάζεται να αρχίσουμε να ξεκαθαρίζουμε μέσα μας, Εύα μου.
Θα τα ξεκαθαρίσουμε αμέσως μετά από το μικρό μας διάλειμμα.
Πάνω απ' όλα εσύ του κεφιού μου κρασί στου ουρανού το μπατάρι ασημένιο φεγγάρι. Μια στιγμούλα σοφός, άσε λίγο το φως στου κορμιού σου τα βάθη, να ξεχνώ έχω μάθει. Με μαζί σου όπου κι αν πας, μες στα τραγούδια π' αγαπάς. Θα με μαζί σου όπου κι αν πας, μες στα τραγούδια π' αγαπάς. Θα ζω, θα ζω. Μας κανείς σπάς αυτό το ρολόι που τις ώρες μας τρώει. Θα με μαζί σου όπου κι αν πας, μες στα τραγούδια π' αγαπάς. Μαζί σου όπου κι αν πας, μες στα τραγούδια π' αγαπάς. Θα ζω,
Κάθε τι που βάζουμε στον οργανισμό μας έχει το λόγο του. Τη στιγμή που το βάζουμε, ο τρόπος που το γευόμαστε και πώς πραγματικά θέλουμε αυτόν τον εαυτό να τον δούμε αμέσως μετά. Ο Νίκος Ολιάπης, όπως σας είπα στην αρχή, είναι μηχανολόγος, αλλά έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια, ξημεροβραδιάστηκε για να μπορέσει να κάνει μεγάλη έρευνα γύρω από τη διατροφή και μάλιστα την Ιπποκράτειο διατροφή. Η Αντιγόνη Αραιοπούλου, θα ήθελα να κάνουμε έτσι μία κουβέντα, ένα διάλογο, θα μας ξεκαθαρίσει λιγάκι για το τελικά τι χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας, γιατί το χρειαζόμαστε, πώς θα είμαστε υγιείς. Νίκο μου, κύριε Λιάπη, να ξεκινήσουμε από τι τελικά, ποια είναι τα λάθη που κάνουμε στη διατροφή μας και τι πρεσβεύει η Ιπποκράτειος διατροφή κατά τη γνώμη σας.
Χρόνια πολλά και από μένα καταρχάς. Πραγματικά κάνουμε λάθη και θα πιαστώ από την προηγούμενη κουβέντα ότι δεν ακούμε το σώμα μας. Δυστυχώς το ακούμε πολύ πριν φάμε, αλλά δεν το ακούμε καθόλου αφού φάμε. Το σώμα είναι σοφό, ο οργανισμός είναι σοφός, έχει αναπτυχθεί μετά από εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης και ξέρει πολύ καλά τι είναι καλό για αυτόν. Αλλά δυστυχώς διάφοροι άλλοι παράγοντες μας κάνουν να ξεχνάμε τι είναι καλό για μας. Πραγματικά, αφού φάμε, τότε είναι που μπορούμε να ακούσουμε το σώμα μας, αρκεί να στήσουμε λίγο αυτή. Να δούμε τι μας ενοχλεί, τι είναι αυτό που μας πειράζει, τι είναι αυτό που μας ανακουφίζει, να πειραματιστούμε και να δοκιμάσουμε.
Καταρχήν να ρίξω ένα μικρό δόλωμα στους ακροατές μας και να πω ότι εσείς μέσα από την έρευνα που κάνατε στην πορεία μέχρι να φτιάξετε και αυτό το βιβλίο που το ονομάζεται Ιπποκράτειος Διατροφή, Ελληνική Ολιστική Πρόταση για Υγεία και Δεξία με τη θεραπευτική δύναμη των τροφών, χάσατε πόσα κιλά στην πορεία με εντελώς φυσικό τρόπο?
Κοντά στα 20 κιλά, τα οποία είχα για αρκετά χρόνια.
Λοιπόν, να βάλουμε λιγάκι, να ξαναρωτήσω την Αντιγόνη, την κυρία Ραιοπούλου, για την σκέψη μας σε σχέση με την διατροφή μας. Δηλαδή, την ώρα που τρώμε, τελικά τι πρέπει να σκεφτόμαστε? Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε να τρώμε σωστά?
Θα πάω ένα βήμα πριν. Και το βήμα είναι ότι συνήθως το μυαλό μας είναι κολλημένο στο φαγητό. Να τσιμπολογήσουμε, να παρηγορηθούμε το σοκολατάκι ή πώς να μην φάμε. Πώς να αντισταθούμε, δηλαδή έχουμε μία πολύ στιγνή αντιμετώπιση απέναντι στο φαγητό. Δεν το βλέπουμε σαν ευλογία, σαν κάτι το οποίο θα γίνει ένα με το σώμα μας, στην πραγματικότητα θα γίνει εμείς. Το βλέπουμε σαν εχθρό, είναι ή οι καλές τροφές οι οποίες όμως είναι απαγορευμένες ή οι κακές τροφές οι οποίες είναι ανούσιες συνήθως, και είμαι πολύ συνειδητοποιημένη για αυτό που λέω, γιατί λέμε ναι η σοκολάτα μ' αρέσει, αλλά με παχαίνει, ή το γλυκό ή το τσίπς μ' αρέσει, αλλά με παχαίνει. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει μια στιγμή κατηγοριοποίηση, η οποία είναι ότι υπάρχουν νόστιμες τροφές οι οποίες είναι κακές για το πάχος μας, αλλά είναι το μυαλό μας κολλημένο εκεί και κάνουμε ζαβολιά, και υπάρχουν καλές τροφές οι οποίες είναι άνοστες και με τις οποίες δεν δίνουμε καμία σημασία. Άρα αυτό και από μόνο του είναι, αν πω τη λέξη, μη σκεφτείς τη λέξη λεμόνι, δεν θα κολλήσει το μυαλό σου στη λέξη λεμόνι. Το ίδιο είναι όταν πούμε μη φας αυτό το φαγητό, αυτόματα αποκτάει μια άλλη διάσταση αυτή η τροφή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τροφές που το σώμα μας μπορεί να αφομοιώσει και τροφές τις οποίες δεν μπορεί να αφομοιώσει και απλώς τις αποθηκεύει που αλλού στο λίπος.
Λοιπόν, εγώ θα πάρω έμπνευσμα από ορισμένα μικρά αποσπάσματα του βιβλίου σας, κύριε Λιάπη, όπως παραδείγματος χάρη. Έχετε βάλει σε μια ταμπελίτσα προσοχή. Το λάδι πάντα όμως στο τέλος του μακυρέματος. Αντί να τσιγαρίσουμε, ζεματίζουμε αν χρειάζεται το κρεμμύδι ή τις μελιτζάνες. Αν φάμε κρέας, να είναι χωρίς ζωμό, συνοδευόμενο πάντα από ομή ή βραστή σαλάτα.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Οι τροφές κατά την Ιπποκράτειο διατροφή πρέπει να είναι ζωντανές ή δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο ανεπεξέργαστες στη φυσική τους κατάσταση, έτσι ώστε να παίρνουμε όλα τα χρήσιμα συστατικά τους, κυρίως τα ένζυμα, τις βιταμίνες και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία στη φυσική τους μορφή. Θα συμφωνήσω με την Αντιγόνη ότι ακριβώς είμαστε ό,τι τρώμε. Ζωντανές τροφές για ζωντανούς ανθρώπους. Έτσι λοιπόν το λάδι, το οποίο το ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι μια καταπληκτική τροφή, την οποία έχουμε σε εξαιρετική ποιότητα στην Ελλάδα, γίνεται ένα καταστροφικό, τοξικό και μολυσματικό πράγμα αν το θερμάνουμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και θα πω το εξής απλό για να το κατανοήσουν όλοι. Ποιος θα έβαζε τηγανισμένο λάδι στη σαλάτα του για να το φάει στη συνέχεια? Το τρώμε μέσα από τα τηγανιτά, αλλά ουδέποτε θα το χρησιμοποιούσαμε στη σαλάτα. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε και στο λάδι που χρησιμοποιούμε στο φαγητό. Το τσιγάρισμα είναι μια διαδικασία που δημιουργεί τοξικά παράγωγα. Δεν πρέπει να τα τρώμε, είναι πολύ εύκολο και αλλάζει ελάχιστα η γεύση αν το χρησιμοποιήσουμε ομό, παίρνοντας όλα τα καλά συστατικά του.
Θέλω να μας πείτε τα ναι και τα όχι της Ιπποκρατίου διατροφής.
Ακριβώς, υπάρχουν όχι και ναι, κατηγοριοποιώντας τα λίγο, για να δώσουμε ένα μπούσουλα στον κόσμο τι είναι πιο εύκολο να αποφύγει και τι πρέπει οπωσδήποτε να προσλάβει. Τα όχι είναι τροφές που, όπως ανέφερε και η Αντιγόνη πριν, είναι μη αφομοιώσιμες ή έχουν κάποια συστατικά, για να είμαστε πιο ακριβείς, τα οποία δεν είναι καθόλου αφομοιώσιμα από τον άνθρωπο. Δεν έχουμε ένζημα δηλαδή να τα διασπάσουμε και να πάρουμε τα χρήσιμα συστατικά τους.
Τώρα θα ακούσετε τα ναι και τα όχι, έτσι που προτείνει ο κ. Λιάπης μέσα από την Ιπποκράτειου διατροφή και την έρευνα τη μεγάλη που έχει κάνει, που όμως μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με αυτά που ίσως σας προτείνουν όλοι οι υπόλοιποι διαιτολόγοι. Πάλι, εμείς αυτό που θα σας πούμε είναι ακούστε τη σοφία του σώματός σας. Όμως η γνώση είναι πολύ σημαντική, από όπου και αν προέρχεται. Πάμε λοιπόν να καταλάβουμε αυτήν τη γνώση που θα μας πείτε.
Ας ξεκινήσουμε από το όχι, που είναι ίσως λίγο το πιο δύσκολο να αφομοιωθεί σε αυτό το κομμάτι, ακριβώς γιατί έρχεται πολλές φορές σε σύγκρουση με συμβατικές λογικές και με λογικές που είναι κυρίαρχες για κάποια χρόνια, που όμως ξέρουμε ότι είναι κυρίως οι αλλεργιογόνες τροφές αυτές που δημιουργούν έτσι και αλλιώς πρόβλημα. Τα αυγά, το γάλα και γενικά τα γαλακτοκομικά, ειδικά τα προερχόμενα από γελατινό γάλα. Όλες οι βιομηχανοποιημένες τροφές, τα λαντικά, τα ψάρια και τα θαλασσινά, τα τουρσιά, η ζάχαρη, φυσικά το άσπρο αλεύρι, το αλκοόλ, το ξύδι, ο καφές και το μαύρο τσάι.
Αυτά είναι τα όχι της Ιπποκρατίου διατροφής, έτσι. Πάμε στα ναι.
Είναι τα όχι ακριβώς και πρέπει να τα αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Τα ναι είναι λίγο πολύ γνωστά και όμως δεν τα βάζουμε στην καθημερινότητά μας και πρέπει. Κυρίως τα φρούτα. Μετά τα φρέσκα λαχανικά, η ομίξηρη καρπή και τα αποξηρωμένα φρούτα χωρίς βέβαια ζάχαρη, τα όσπρια, το ρύζι κατά προτίμηση όμως καστανών από φλοίωτο ή το μπασμάτι, οι πατάτες που και αυτές πρέπει να τις επεξεργόμαστε λίγο ή να τις ψήνουμε με τη φλούδα στο φούρνο, ζυμαρικά μόνο τα 100% ολικής άλυσης και αυτά λίγα, ψωμί το ίδιο, 100% ολικής και λίγο, λίγο κίτρινο τυρί, λίγο μιλόξιδο και βέβαια όλα τα φεψίματα που μπορούμε να πιούμε από τα χιλιάδες βότανα που έχει σε επάρκεια ειδικά η Ελλάδα και που μπορούμε να τα βρούμε εύκολα και παντού.
Δίνετε και κάποια σεμινάρια για την Ιπποκράτειου διατροφή, γιατί ο ίδιος πια μαγειρεύεται, δείχνεται πώς να μαγειρεύουμε τις τροφές μας ή μάλλον πώς να τις τρώμε ομές χωρίς να μας πειράζουν. Παραδείγματος χάρη μπορείτε να μας πείτε λίγο τις φακές, τα όσπρια, πώς μπορούμε να πάρουμε τις φύτρες τους και να τις κάνουμε μια ωραία σαλάτα.
Ακριβώς υπάρχει αυτή η σημαντική τεχνική του να δημιουργούμε λαχανικά, σε εισαγωγικά λαχανικά, μόνοι μας στην κουζίνα μας, πάρα πολύ απλά, πολύ εύκολα και πολύ οικονομικά. Ένας τέτοιος τρόπος ακριβώς είναι οι φύτρες. Όταν μπαίνει ένα σπόρο στη διαδικασία της βλάστησης, μετατρέπει όλες τις αδύσπεπτες πρωτεΐνες του, γιατί σαν άνθρωποι δεν είμαστε φτιαγμένοι να τρώμε σπόρους, δεν είμαστε πουλάκια δυστυχώς, είμαστε όπως φτιαγμένοι να τρώμε τρυφερά βλαστάρια. Όταν λοιπόν φυτρώνουμε οποιοδήποτε σπόρο που είναι είτε κάποιο σιτηρό, όπως το στάρι, το κριθάρι, η βρώμη, αλλά και τα όσπρια, τότε όλες αυτές οι δύσπεπτες πρωτεΐνες μετατρέπονται σε ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, αμινοξέα καθαρά που μπορεί ο οργανισμός να χρησιμοποιήσει αυτούσια από αυτά που χρειάζεται και ένα σωρό χρήσιμα συστατικά.
Μένουμε σε αυτό, γιατί είναι τόσο πολλά που πρέπει να μας πείτε, αλλά παίρνουμε τώρα το εύνασμα. Όσοι βέβαια θέλουν μπορούν να πάρουν και το βιβλίο την Ιπποκράτειου διατροφή και να διαβάσουν πολύ περισσότερα. Έχει και συνταγές μέσα και προτινόμενα διατροφικά σχήματα στην καθημερινότητά μας. Αντιγόνη Ωρεοπούλου, βιολόγος, διατροφολόγος αλλά και ψυχοθεραπεύτρια. Τελικά, πρέπει να θεραπεύσουμε λίγο τα συναισθήματά μας, γιατί μου φαίνεται ότι τα αναπαραγάγουμε συνέχεια και μάλλον ό,τι τρώμε είναι και ένα συνέστημα.
Καταρχήν θέλω να πάω ένα βήμα πιο πίσω. Εγώ είπα ότι πρέπει να ακούμε πριν το σώμα μας. Ο Νίκος είπε πρέπει να το αφουγκραζόμαστε μετά, ξεχάσαμε τι γίνεται όταν τρώμε. Επίσης και όταν τρώμε καλό είναι οι αισθήσεις μας να είναι παρούσες. και να μπορούμε, για να μπορούμε να τρώμε αργά και να απολαμβάνουμε κάθε μπουκιά που βάζουμε στο στόμα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Η δικαιολογία όμως που θα φέρει ένας σημερινός άνθρωπος είναι: μα είναι τόσο βιαστική η ζωή μας, τρέχω όλη μέρα, δεν προλαβαίνω, πώς να το πάρω μαζί μου το φαγητό μου, είμαι στους δρόμους, μια στο γραφείο, μια στο σπίτι, τόσες υποχρεώσεις, ουφ, και μόνο που τα είπαμε, ε!
Ναι, αλλά πάντοτε θα έχουμε μία δικαιολογία. Είπε και πριν ο Νίκος και το λέει και στο βιβλίο του μέσα, ότι η τροφή είναι φάρμακο, είναι θεραπεία. Είμαστε ό,τι τρώμε, ό,τι βάζουμε μέσα μας, αυτό γινόμαστε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν η σχέση μας με το φαγητό έχει να κάνει και με το μυαλό. Τι περιμένουμε και τι θέλουμε. Αν πούμε ότι θέλω να έχω μια καλύτερη σχέση με το σώμα μου και το φαγητό μου, θα έχω μια καλύτερη σχέση και θα κάνω ό,τι χρειάζεται και είναι απαραίτητο για να έχω μια καλύτερη σχέση. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και η σχέση μας ακριβώς με το φαγητό και το σώμα μας είναι αυτό που είπα. Σχέση. Δεν είναι ούτε
είναι έρωτας, είναι ειδονή.
Είναι αγάπη. Και αν σκεφτούμε ότι τα συναισθήματά μας είναι χημικά μόρια και ότι αυτό το οποίο τρώμε μετατρέπεται σε χημικά μόρια. Η σοκολάτα θεωρείται το φαγητό της αγάπης, όπως υπάρχουν και άλλα φαγητά που τα λέμε αφροδισιακά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι κάτι αλλάζει στη χημεία του σώματός μας.
Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά από το μικρό μας διάλειμμα.
Σ' αγαπώ με το σώμα με το μπλε και το μαύρο του ουρανού. Σ' αγαπώ με τον δρόμο του κενού. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ κι ας το ξέρω πως δεν θα μου βγει σε καλό.
Ψυχή, νου, σώμα. Τελευταία όλο και βγαίνουν αυτά στην επιφάνεια ως ένας κρίκος που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους πάρα πολύ καλά, σχεδόν στεγανά. Πόσοι από εσάς έχετε πει ότι θα κόψω το φαγητό όταν ερωτευθώ? Αντιγόνη, λέγατε για τη σχέση αγάπη σε σχέση με το σώμα μας και αυτό πόσο έχει αντίκτυπο στο θέμα της διατροφής μας.
Όταν είμαστε καλά, όταν αγαπάμε, όταν αισθανόμαστε ότι η διάθεσή μας είναι στα ύψη, το τελευταίο πράγμα το οποίο σκεφτόμαστε είναι το φαγητό. Αντίθετα, όταν είμαστε λυπημένοι, αγχωμένοι, στενοχωρημένοι, καταβεβλημένοι, θυμωμένοι, φοβισμένοι, αυτόματα ζητάμε να καταφύγουμε στο φαγητό για να ηρεμήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτά τα συναισθήματα. Και η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχουν τροφές οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αρνητικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, όταν είμαστε θυμωμένοι, θέλουμε πιο τραγανιστές τροφές, να βυθίσουμε τα δόντια μας, κάτι να δαγκώσουμε. Όταν είμαστε στενοχωρημένοι, θέλουμε πιο μαλακές τροφές. Και σαφέστατα, μην ξεχνάμε ότι η σχέση μας με το φαγητό παραπέμπει και στο θυλασμό, εξού και όλα τα fast foods είχαν τόση μεγάλη επιτυχία, γιατί έχουν τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ μαλακές και κατεβαίνουν πάρα πολύ εύκολα στο πεπτικό σωλήνα. Άρα όταν είμαστε καλά, απλώς τρώμε για να συντηρηθούμε. Όταν δεν είμαστε καλά, τότε το φαγητό γίνεται παρηγοριά, γίνεται μία πιπίλα και πολλές φορές γίνεται και ένα καπάκι κάτω από το οποίο κρύβουμε οτιδήποτε αισθανόμαστε, όπως και τα κιλά τα επιπλέον.
Μου κάνει εντύπωση, γιατί ως μηχανικός, αγαπημένο μου κύριε Λιάπη, και βέβαια ένας άνθρωπος που παραμένετε βουλημικός, όπως μου είπατε προηγουμένως, αλλά έχετε χάσει ήδη 20 κιλά με την υποκράτεια διατροφή, τονίζεται το εξής, ότι συχνά το ξυνωμένο σώμα και μυαλό οδηγούν και σε δηλητηρίαση των σχέσεων. Η κατάθλιψη, η ασθένεια και ο πόνος απομονώνουν τους ανθρώπους. Έτσι, ένα άτομο που ασθενεί αδυνατεί να συντηρεί άλλες υγιείς συναισθηματικές και κοινωνικές σχέσεις.
Είναι έτσι ακριβώς, γιατί η σχέση μας με τον κόσμο είναι αμφίδρομη και συνεχής. Η τροφή είναι ένα μέσο επαφής μας με τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που είναι φορτωμένος με τοξίνες και δηλητηριασμένος, που έχει μονίμως πονοκέφαλο, που έχει σιγά σιγά εξαιτίας ακριβώς αυτής της τοξίνωσης μια μόνιμη καταθλιπτική συμπεριφορά, σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει και υγιή σχέση με τους γύρω του. Αν δεν αγαπάει το σώμα του, αν για τους λόγους τους δικούς του, είτε τους συναισθηματικούς είτε τους ψυχολογικούς, είτε την εξωτερική πίεση, πιέζει και τον εαυτό του αντίστοιχα και τον δηλητηριάζει, δεν μπορεί να συντηρήσει και υγιείς σχέσεις. Αλλά αυτό είναι και αμφίδρομο. Για να μπορέσει να ξεφύγει κάποιος από όλα αυτά και να αγαπήσει πάλι το σώμα του και να του φερθεί σωστά, να μην το τιμωρεί για κάποιο λόγο, δηλητηριάζοντάς το και παχαίνοντάς το, πρέπει να αναπτύξει και υγιείς και καλές σχέσεις αγάπης με τους γύρω του. Γιατί όλα αυτά δουλεύουν στη φύση πάντα αμφίδρομα. Επομένως, ένας καθαρός και υγιής οργανισμός έχει καλές και υγιείς σχέσεις αγάπης με τους συνανθρώπους του. Αντίστοιχα, για να βοηθηθεί κάποιος άνθρωπος να ξεφύγει από την κατάθλιψη, από την τοξίνωση ή από αυτή την συναισθηματική δυσκολία, θα πρέπει να καλλιεργήσει και να βοηθήσει και τις υγιείς συναισθηματικές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω του.
Ωραία. Επειδή είναι τεράστιο θέμα η διατροφή και η υποκράτειος διατροφή, θέλω να σας πω μερικές λεξούλες, έτσι, που είναι αγαπητές σε όλους μας, που έχουν να κάνουν με την τροφή μας, να μου πείτε εσείς τη γνώμη σας. Ας πούμε, σας λέω εγώ κρεμμύδια.
Κρεμμύδια είναι μια καταπληκτική υπερτροφή που μέχρι πολύ πριν λίγα χρόνια ήταν καθημερινό προσφάει, όπως έλεγαν των προγόνων μας. Περιέχει στην ομή του βεβαίως μορφή και στην ανεπεξέργαστη καταπληκτικές αποτοξινωτικές ουσίες και βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό να καθαρίσει και να αντιμετωπίσει τις εισβολές τις εξωτερικές. Αλλά είναι λίγο δύσκολο με το κομμάτι της οσμής, όμως και αυτό λύνεται εφόσον πιούμε το χύλισμά του και όχι φάμε το ίδιο το κρεμμύδι.
Ωραία. Αμύγδαλα.
Επίσης μια καταπληκτική υπερτροφή θα τη χαρακτήριζα, μια και περιέχει πάρα πολύ ασβέστιο, 50% πάνω από το γάλα στην ίδια ποσότητα και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μαγνησίου επίσης. Καταπληκτική τροφή, η οποία μπορούμε να τη φάμε φυσικά ομοί αλλά και σε μορφή γάλακτος, να την παρασκευάσουμε δηλαδή αμυγδαλόγαλα σε φύτρα. Μια τροφή που μπορεί να την έχουμε στο καθημερινό μας διαιτολόγιο και να μας ενδυναμώνει από πολλές απόψεις.
Λέτε λοιπόν ότι η λήψη χλιαρού λεμονόνερου με μέλι ανοίγει το δρόμο για την ταχύτερη απώλεια βάρους.
Το λεμόνι είναι επίσης μια καταπληκτική τροφή, μια και είναι ίσως η πιο αλκαλική τροφή που ξέρουμε, που βοηθάει επομένως να εξουδετερωθούν όλες οι όξινες ρίζες και τοξίνες που έχει πάρει ο οργανισμός ή δημιουργεί κατά το μεταβολισμό των τροφών. Η λήψη λοιπόν του λεμονόνερου, το οποίο επίσης είναι ένα πολύ καλό αντιβιωτικό, το πρωί όταν ο οργανισμός είναι καθαρός, νηστικός, χωρίς άλλα προβλήματα, και λέμε χλιαρό για να μπορέσει να απορροφηθεί γρήγορα από το έντερο, βοηθάει τον οργανισμό να καθαρίσει μετά από την νηστεία της νύχτας και να ξεκινήσει τη μέρα του πολύ καλύτερα.
Να πω επίσης, γιατί είναι πολύ σπουδαίο, ότι βοηθάει, όπως λέτε, τον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης, της ζάλης και της ναυτίας, μειώνει το ψυχολογικό στρες και την κατάθλιψη, είναι καλό διουρητικό και επιταχύνει τη θεραπεία των ρευματισμών και της αθρίτιδας. Αυτό για το χλιαρό λεμονόνερο, το πρωί όταν ξυπνήσουμε.
Έτσι, κάθε πρωί το πρωί. Ωραία. Ένα ποτηράκι.
Το χαρούπι. Λέτε ότι είναι μια καταπληκτική παρεξηγημένη τροφή.
Ναι, όντως είναι παρεξηγημένη τροφή. Είναι η τροφή που γλίτωσε τους Έλληνες ή αρκετούς Έλληνες από τον υποσιτισμό κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα, φημολογείται, και για τα στρατεύματα του Μωάμεθ. Είναι καταπληκτική τροφή γιατί περιέχει, πέρα από τα ένα σωρό χρήσιμα ιχνοστοιχεία και μέταλλα, πολύ καλές ποιότητες ζάχαρα, το 40% είναι ζάχαρη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα πολύ καλό υποκατάστατο ημί. Εμένα μου αρέσει προσωπικά η γεύση του, άρα δεν το θεωρώ υποκατάστατο, στα γλυκά, σε ομοφαγικά γλυκά, σαν υποκατάστατο σοκολάτας, γιατί δίνει ένα πολύ ωραίο χρώμα και έχει πολύ ωραία γεύση, σαν υποκατάστατο ζάχαρης ή σαν ρόφημα αντί για καφέ, γιατί μοιάζει πάρα πολύ με τον ελληνικό καφέ.
Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω για την ομοφαγία, αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να πάμε πάλι στην Αντιγόνη, την Ωρεοπούλου. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή που θα βγει στο Sunny Channel με θέμα το ότι το σώμα μας είναι ένα ηχείο που απορροφά κραδασμούς. Και επειδή είμαστε 80% νερό, το νερό επίσης είναι ένα στοιχείο πολύ βασικό. Όμως όχι μόνο το νερό, αλλά και όλα τα ερεθίσματα που δεχόμαστε. Τελικά, πώς να φροντίσουμε περισσότερο το σώμα μας? Αυτοί οι κραδασμοί που δεχόμαστε, πώς να αφήσουμε έξω τους κακούς κραδασμούς.
Ναι. Θα πάω πίσω σε αυτό που συζητήσαμε για το συνέστημα της αγάπης και για να είμαστε και μέσα στο κλίμα των ημερών. Ο Ιησούς είχε πει «αγαπάτε αλλήλους ως εαυτόν». Συνήθως σταματάμε στο «αγαπάτε αλλήλους», γιατί το «ως εαυτόν» το θεωρούμε πολύ εγωιστικό. Αλλά το να αγαπάμε κάποιον σημαίνει ότι τον αναγνωρίζουμε, τον βλέπουμε, τον ακούμε, τον αφουγκραζόμαστε, τον σεβόμαστε και τον εκτιμούμε. Πάμε λοιπόν στις δηλητηριώδεις σχέσεις που είπε ο Νίκος πριν. Όταν εμείς ξεκινάμε ότι δεν αγαπάμε καν τον εαυτό μας και το σώμα μας. Όταν αρχίζουμε από πάρα πολύ νωρίς και λέμε «αχ, να ήμουν πιο ψηλός, πιο κοντός, πιο παχής, πιο αδύνατος, πιο λεπτός, με σγουρά μαλλιά, με ίσια μαλλιά, με γαλανά μάτια, με καστανά μάτια». Και μετά αρχίζουμε και την διαδικασία του να ήμουν πιο έξυπνος, πιο καλός μαθητής, πιο κακός μαθητής, πιο ερωτικός, λιγότερο ερωτικός. Πάντοτε βάζουμε τον εαυτό μας σε μια καρέκλα και τον μαστιγώνουμε και τον κατηγορούμε. Άρα δεν μπορούμε καταρχήν να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και αρχίζουμε και θυμώνουμε και στενοχωριόμαστε για αυτό που είμαστε. Αυτό σημαίνει ότι όλη η ενέργειά μας είναι πολύ πιο χαμηλή και δύσκολη να την αντέξουμε και εμείς οι ίδιοι και αυτοί που είναι γύρω μας. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και αγαπάμε τον εαυτό μας και τον προσέχουμε, ξεκινώντας από το φαγητό και αυτά που βάζουμε μέσα στο σώμα μας, αρχίζουμε και τον αγαπάμε.
Έτσι. Λίγο να ακούσουμε μουσική, γιατί και αυτό είναι μια θεραπεία, και επανερχόμαστε.
many times I whisper, amado mio, it was just a phrase that I heard in plays. I was acting a part.
Δεν είναι ότι πρέπει να κάνουμε δίαιτα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καθαρίσουμε τον οργανισμό μας από τις τοξίνες που τον φορτώνει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, να προστατεύσουμε την υγεία μας από αυτοάνωσες και φλεγμονώδεις παθήσεις που έχουν πάρει πλέον πολύ δυσάρεστες μεγάλες διαστάσεις, σχεδόν επιδημίας, καταπολεμώντας τις αιτίες τους και όχι μόνο τα συμπτώματά τους. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι άλλο είναι να κάνουμε δίαιτα και άλλο είναι πραγματικά να χάσουμε το βάρος μας και να αλλάξουμε τον τρόπο της διατροφής μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Λιάπη?
Ακριβώς έτσι.
Πώς το καταφέρουμε αυτό? Γιατί εσείς πια έχετε βιώσει αυτά τα στάδια. Έχω του κάνει, να φτάσετε στο σήμερα.
Έχω κάνει πραγματικά πάρα πολλές δίαιτες με πολλά και περίεργα ονόματα. Mm-hmm. Ανεπιτυχείς συνήθως όχι ως προς το αποτέλεσμά τους το προσωρινό, αλλά ως προς τη διάρκειά τους. Γιατί πραγματικά άλλα πράγματα πρέπει να αντιμετωπίσεις για να χάσεις βάρος και πρέπει να δεις το βάρος σαν μια παρενέργεια. Δηλαδή παχαίνουμε, όπως ανέφερε και η Αντιγόνη πριν, ακριβώς γιατί ο οργανισμός χρησιμοποιεί το λίπος σαν αποθήκη για τα πράγματα που δεν μπορεί να επεξεργαστεί. Έτσι, είναι μια αποθήκη για τα παλιοπράγματα, σαν αυτή που έχουμε στο σπίτι μας πάντα, ή το ντουλάπι με τα προβληματικά που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τελείως τον τρόπο σκέψης μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και όχι να εφαρμόσουμε μια δίαιτα. Συνήθως οι δίαιτες και μας τις εφαρμόζουν και εμείς τις αντιμετωπίζουμε σαν τιμωρία. Mm-hmm. Είμαι κακό παιδί που είμαι βουλημικός και τρώω. Πρέπει λοιπόν κάποιος να μου κόψει το γλυκό τώρα και να με τιμωρήσει. Στην πρώτη ευκαιρία βέβαια που θα βρω, θα το ξαναβουτήξω από το ντουλάπι το γλυκό και θα το φάω. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η σχέση με το φαγητό πρέπει να είναι μια σχέση αγάπης. Όχι τόσο έντασης και ειδονής απλά, αλλά μια ουσιαστική σχέση αγάπης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η τροφή αυτή γίνεται, όπως ανέφερε και η Αντιγόνη πριν πολύ ωραία, γίνεται εμείς, γίνεται ο εαυτός μας. Επομένως, πρέπει να φάμε ζωντανές, να τρώμε ζωντανές τροφές, οι οποίες επειδή δεν μας κάνουν καλό, σαν παρενέργειά τους θα έχουν και την απώλεια του βάρους. Αυτό που έκανα κι εγώ είναι ότι δεν κοίταγα αν θα χάσω κιλά και πόσες θερμίδες θα φάω ή τι θα ακολουθήσω. Ακολουθούσα τους κανόνες που κρατεί διατροφής και τα κιλά χάνονταν από μόνα τους σαν μια φυσιολογική και όμορφη, mm-hmm, συναισθηματικά τουλάχιστον παρενέργεια. Αν αγαπήσουμε την τροφή μας, σημαίνει ότι δεν βάζουμε δηλητήρια μέσα μας. Σε αυτή την περίπτωση, το σώμα μας ανταμείβει για το καλό που του κάνουμε και μια από τις ανταμοιβές είναι συσσαγωγικά και αισθητική η ομορφιά με την απώλεια των κιλών. Και δεν είναι μόνο η απώλεια των κιλών. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό για μένα τουλάχιστον, που ήξερα ότι θα συμβεί αλλά δεν το πίστευα, είναι η αλλαγή του σώματος. Το ξεκαμπούριασμα, η αλλαγή στο να μπαίνει η κοιλιά μέσα, να ισιώνει το κορμί, να ανατάσσεται το στήθος, να γίνεται δηλαδή ένα διαφορετικό σώμα που έμοιαζε πιο πολύ με το νεανικό σώμα. Αυτή η αντίδραση του σώματος, που είναι φυσιολογική για κάποιον άνθρωπο που εφαρμόζει για αρκετό μεγάλο διάστημα την υποκράτητη διατροφή, ήταν σημαντικό. Και το άλλο που με εντυπωσίασε επίσης στην εφαρμογή είναι ότι δεν με κουράζει. Δηλαδή, συνεχίζω και όσο προχωρώ, εμβαθύνω, γιατί ακριβώς αγαπάω πια αυτό που κάνω. Δεν με τιμωρεί.
Και το σπουδαίο είναι ότι η φυσική τροφή κουβαλάει μέσα της το φως, τον ήλιο, το νερό, όλο το σύμπαν.
Αυτό το κραδασμό που είπες, την ενέργεια της ζωής. Ενώ οποιοδήποτε συνθετικό ή όλα αυτά τα έψιλον που υπάρχουν και τα νητρικά, δεν θα τολμήσω να μπω στα χωράφια του Νίκου, είναι δηλητήρια τα οποία πολύ απλά μπλοκάρουν το σύστημά μας, όπως συμβαίνει και σε κάθε σχέση.
Άρα μην αναρωτιόμαστε αν μας βασανίζουν αλλεργίες, πονοκέφαλοι, προβλήματα στο γαστεντρολογικό μας σύστημα, διαταραχές στον ύπνο μας, αθρητική πόνη. Όλα αυτά τα προβλήματα προέρχονται και πρέπει να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε, το φωνάζω για να το ακούω και εγώ, προέρχονται από τον τρόπο που διατρεφόμαστε. Και όχι μόνο από την ποιότητα της τροφής μας, αλλά και τον τρόπο που τρώμε την τροφή μας.
Και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας και την τροφή μας. Γιατί ξεκίνησες να λες, Εύα, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος λέει, μα πότε θα μαγειρέψω, πώς θα τα καταφέρω, πώς θα βρω χρόνο. Αλλά αυτό το οποίο περιέγραψες είναι, δεν έχω χρόνο να αγαπάω εμέναν. Δεν έχω χρόνο να αγαπάω το σώμα μου, δεν έχω χρόνο να αγαπάω τον εαυτό μου και δεν έχω φυσικά χρόνο για κανέναν άλλον ο οποίος λέω ότι είναι αγαπητός, αλλά απλώς το λέω και δεν το κάνω πράξη.
Υπάρχει ένας πολύ ωραίος χώρος που έχεις, Αντιγόνη μου, κυρία Ρεοπούλου, τον Αλθέα, όπου εκεί υπάρχουν πολλά σεμινάρια, όπως παραδείγματος χάρη με θέμα ομάδες διατροφής και λεπτού σώματος, ομάδα για το κετό χωρίς πόνο, υποκράτειος διατροφή, υπογονιμότητα, το μυστικό συστατικό για ένα μόνιμα λεπτό σώμα και μια υγιή σχέση με την τροφή. Όποιος θέλει μπορεί να μπει και στην ιστοσελίδα www.althea.gr και να πάρει όποιες πληροφορίες θέλει για όλα αυτά. Τώρα, επειδή ο χρόνος μας τρέχει, αλλά εμείς μπορούμε να πηγαίνουμε αργά με την έννοια της ηρεμίας μέσα μας, θα ήθελα, κύριε Λιάπη, να μας πείτε λίγος πολύ, ακολουθώντας τον Ιπποκράτη, τελικά ποια μυστικά πρέπει να υιοθετήσουμε, που δεν είναι καθόλου μυστικά, τα ξέρουμε εδώ και εκατομμύρια χρόνια.
Ακριβώς αυτό, τα ξέρουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια, είναι απλά στη διατύπωσή τους και απλά στην εφαρμογή τους, απλά θέλουν το χρόνο τους. Έτσι λοιπόν, το νούμερο ένα στις βασικές αρχές αυτές της υποκρατήριου διατροφής είναι η φρουτοφαγία. Να φροντίζουμε το 60 με 70% της καθημερινής διατροφής μας να αποτελείται από φρέσκα φρούτα και ξερά βεβαίως. Το δεύτερο είναι να τηρούμε μια αντιφλεγμονώδη και υγιεινή διατροφή.
Αντιφλεγμονώδη.
Αντιφλεγμονώδη. Γιατί το νούμερο ένα είναι να καταπολεμήσουμε τη φλεγμονή που δημιουργείται στον οργανισμό μας από τη χρόνια τοξίνωση και που είναι η πηγή για όλες ουσιαστικά τις μη μολυσματικές ασθένειες που μας βασανίζουν. Κανόνας τρίτος, να προσλαμβάνουμε αρκετή ποσότητα βιταμίνη C, από, όχι όμως από συμπληρώματα αλλά από φρέσκες τροφές, γιατί δυστυχώς είναι ένα από τα ελάχιστα συστατικά που δεν μπορεί να παράξει ο οργανισμός
μας. Από ποιες τροφές δηλαδή, βιταμίνη C?
Κυρίως από αυτά που μπορούμε εύκολα να βρούμε, είναι τα ακτινίδια, ο μαϊντανός, οι πράσινες πιπεριές, ακόμα περισσότερο κόκκινες πιπεριές για όποιον αντέχει την κάψα και βέβαια τα σπεριδοειδή. Αλλά και όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λίγο πολύ έχουν κάποιες ποσότητες. Το τέταρτο είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τη συζήτηση, ότι η υγεία θέλει και προσωπική ευθύνη για την πρόληψη και τη διατήρησή της. Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθει ο ειδικός, ο απομηχανής Θεός και να μας σώσει. Πρέπει οι ίδιοι να φροντίζουμε τον εαυτό μας και όχι να περιμένουμε ένα θαυματουργό χάπι που θα μας σώσει πλήρως. Η καλύτερη επένδυση, ακόμα και για ένα βιαστικό και πολύ άσχολο άνθρωπο, και σας μιλάω από προσωπική εμπειρία, είναι το να ασχοληθούμε 10 λεπτά, μισή ώρα την ημέρα με το φαγητό μας, άρα και έτσι με τον εαυτό μας. Πέμπτον, η συχνή άσκηση. Συχνή άσκηση, όχι απαραίτητα εντατική, περπάτημα, κολύμπι, ό,τι μας ευχαριστεί και ό,τι μας κάνει να αισθανόμαστε ωραία. Η γιόγκα, το γυμναστήριο, οτιδήποτε μας κάνει και αισθανόμαστε καλά, τακτικά και μόνιμα. Έπειτα ο καλός, ο επαρκής και αναζωογονητικός ύπνος που μας επιτρέπει να αποτοξινωνόμαστε και να ξαναχτίζουμε τον εαυτό μας μετά από την ελάχιστη φθορά της καθημερινής ημέρας. Μετά, η τακτική παραμονή στη φύση. Το να κάνουμε δραστηριότητες όπου μπορούμε στη φύση. Σε ένα πάρκο στη γειτονιά, όσο μπορούμε στη θάλασσα, σε ένα βουνό. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τα πάντα σε ακτίνα μισής ώρας, μπορούμε να βγούμε παντού εύκολα, αρκεί να το πάρουμε απόφαση. Επίσης, η επαρκής πρόσληψη ηλιακής ακτινοβολίας. Ακούγεται αστείο αυτό στην Ελλάδα, αλλά αν παρατηρήσουμε τους εαυτούς μας και ακούσουμε τότε το σώμα μας, θα δούμε ότι εκτός από τις 15 μέρες των καλοκαιρινών διακοπών που τρελαινόμαστε στην ηλιοθεραπεία και κεγόμαστε κάνοντας ζημιά, τον υπόλοιπο καιρό δεν μπορούμε, δεν βγαίνουμε, είμαστε πολύ καλά ντυμένοι, δεν κάνουμε δραστηριότητες στο ύπαιθρο, ντυμένοι ελαφρά. Έτσι δεν μπορούμε να παράξουμε αρκετή βιταμίνη D. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε ηλιακή ακτινοβολία. Έπειτα, ο σεβασμός στο σώμα μας. Και κατ' επέκταση στον κόσμο γύρω μας, γιατί είμαστε κομμάτι αυτού του κόσμου και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν πρέπει να ταΐζουμε το σώμα μας σκουπίδια, γιατί δεν είμαστε χωματεροί. δεν μπορούμε να, έχουμε, να γινόμαστε χωματερή τοξικών αποβλήτων, ούτε σαν τροφές, ούτε όμως και συναισθηματικά. Αυτά είναι αλληλένδετα και πρέπει να αποβάλουμε τα σκουπίδια από τον εαυτό μας. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό μας δίνει υγεία και χαρά. Η θετική σκέψη και η αυτοεκτίμηση, πολύ σημαντικά. Οι αρνητικές σκέψεις είναι απόβλητα και δημιουργούν τοξίνες με τον δικό τους βιοχημικό τρόπο. Γιατί και οι σκέψεις και τα συναισθήματα είναι και αυτά, όπως ανέφερε πολύ ωραία και η Αντιγόνη, είναι ακριβώς και αυτά χημικά μόρια. Είναι χημικές αντιδράσεις. Προσπαθούμε να αλλάζουμε αυτή την ανατροφοδότηση και να την κάνουμε θετική. Να σκεφτόμαστε, όταν είμαστε πολύ άσχημα, μια θετική σκέψη και να την πολλαπλασιάζουμε. Να σπάμε ακριβώς αυτό τον αρνητικό βρόγχο.
Νομίζω ότι η Ανάσταση είναι μια από τις καλύτερες εικόνες που μπορούμε να έχουμε μέσα μας και να την τοποθετούμε κάθε μέρα στο κάθε τι γύρω μας.
Ή με την ιστορία που ξεκίνησες, να βγούμε από το πηγάδι, να πάψουμε να είμαστε ο βάτραχος του πηγαδιού και να γίνουμε ο βάτραχος της θάλασσας.
Για αυτό που είπε ο κ. Λιάπης, Αντιγόνη μου, όσο αφορά τις θετικές σκέψεις, που πια έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες πάνω σε αυτό. Άλλος θα σου πει, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω. Εσύ τι έχεις να το απαντήσεις αυτό?
Ότι η σκέψη μας κάνει αυτό που είμαστε. Έχουν τεράστια δύναμη, άρα καλύτερα παλιά στους νούπι τα μικρά τα σχεδιάκια είχαν γράψει ότι πρόσεξε τη σκέφτεσαι γιατί μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εμείς θέλω σε αυτή την εκπομπή τώρα τελειώνοντας να πούμε, να εκφράσουμε τις σκέψεις μας για αυτό που θέλουμε να πραγματοποιηθεί. Αντιγόνη.
Πολύ αγάπη, πολύ χαρά, πολύ υγεία και ακόμα και αν δεν αισθανόμαστε έτσι, να ψάξουμε αυτό που είπε ο Νίκος, μία μικρή σκέψη και να την πολλαπλασιάσουμε για να γεμίσει όλο το σύστημά μας με θετικά συναισθήματα.
Νικόλια.
Αυτό ακριβώς, γιατί ο κόσμος αλλάζει, αρκεί να αρχίσουμε να τον αλλάζουμε από μέσα μας, γιατί και εμείς είμαστε κομμάτι του κόσμου και να είμαστε αισιόδοξοι.
Θα ήθελα και τον Νίκο τον Ψωμιάδη βέβαια να ρωτήσω, αλλά νομίζω ότι ήδη με το χαμόγελό του εκφράζει τη σκέψη του, ότι η ζωή είναι ωραία όταν τη σεβόμαστε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Ρεοπούλου και κύριε Λιάπη. Καλή επιτυχία στην Ιπποκράτειο διατροφή, που νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα κομμάτι της ζωής μας πια. Γιατί όταν λέμε κάνουμε δίαιτα, είναι σαν να λέμε αυτό το διάστημα κάνω δίαιτα. Όταν σταματήσω, θα πάψω να κάνω δίαιτα.
Θα βγω από τη φυλακή.
Θα βγω από τη φυλακή. Λοιπόν, είμαστε ζωντανοί. Πρέπει να τρώμε ζωντανές τροφές. Αυτό μην το ξεχνάμε. Αυτές μας τροφοδοτούν με υγεία. Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Να είστε πάντα καλά. Και χρόνια πολλά, χρόνια καλά και η Ανάσταση να είναι πάντα στην καρδιά μας όλες τις ημέρες της σχολείου του χρόνου. Γεια σας.
Και μας τράβες καμίνιο λόγ, και μας τράβες καμίνιο λόγ, εσ καμίνιο πασάτο με. Και μας τράβες καμίνιο λόγ, και μας τράβες καμίνιο λόγ, εσ καμίνιο πασάτο με. Soda, 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 this is my terra, sunny cloud. Soda, 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 this is my terra, sunny cloud. Que mostra vez caminho longe. Que mostrar esse caminho longe, esse caminho passando bem. Que mostrar esse caminho longe, que mostrar esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 diz minha terra, San Inclau. Soda, 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 this minha terra, San Inclau. Se vou escrever, monta a escrever, se vou esquecer, monta a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, monta a escrever, se vou esquecer, monta a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclau.
Σοδά, 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 της μια θέδα σε μικρά. Σοδά, 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 της μια θέδα σε μικρά. Σοδά, σοδά.